Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Հայաստանը ցավոտ է ընկալում Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել արգենտինական թերթին Լատինական Ամերիկայով իր շրջագայության ընթացքում։ Ադրբեջանը խախտում է սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագիրը, պնդում է արտգործնախարարության Պաշտոնյան։ Հակառակորդի դիվերսիոն փորձը կանխվել է առանց կորուստների, այսօր հայտարարել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Նայրիտի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձերն են պահանջում կառավարության մոտ, նրանց ընդունել է վարչապետը։ Առավոտյան լարված իրավիճակ էր Գառնի գյուղում, բնակիչները պայքարում են իրենց գետի ջուրը պահպանելու համար։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պետական սահմանահատվածում քարվաճարի ուղությամբ հակառակորդը հերթական հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձն է ձեռնարկել, որը պաշտպանության բանակի օպերատիվ գործողությունների արդյունքում կասեցվել է, այսօր հաղորդել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հակառակորդի հետախուզա դիվերսիոն խումբը հայտնաբերվել է, անդամների մի մասը ձերբակալված են, մյուսները դիմել են փախուստի։ Գործողության արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել, այլ մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը ապագործակալության ուղղությամբ հերքում է այս տեղեկատվությունը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր մեկնում է Սոչի, որտեղ վաղը հանդիպելու է ռուսաստանցի գործընկերոջ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Այդ մասին Աբրահամյանը հայտնել է այսօր՝ ի պատասխան Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգման վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանի հարցին։ Վարչապետը խոստացել է այս թեմային ավելի մանրամասն անդրադառնալ Սոչիից վերադառնալուց հետո։ Ուկրաինայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում 3 զինվոր է զոհվել, եւս 27-ը վիրավորվել ռուսանջատականների հետ բախումներում։ 3 նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդի եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, ովքեր հորդորել են քայլեր ձեռնարկել ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով հանգուցալուծելու համար։ Ի պատասխան Պորոշենկոն խոստացել է զսպվածություն ցուցաբերել, միաժամանակ դժգոհել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ապականանացնել իրավիճակը զենք մատակարարելով գրոհայիններին։ Ավելի վաղ ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված Եվրամիությունը որոշել է պատժամիջոցներ սահմանել եւս 11 անձանց նկատմամբ, սարեսնելով նրանց հաշիվներն ու արգելելով մուտքը Եվրամիության տարածք։ Պատժամիջոցների ենթարկված պաշտոնյաների անունները ակնկալվում է, որ կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Եվրոպացի դիվանագետների խոսքով, սակայն, սև ցուցակում են հայտնվել հիմնականում անջատողական շրջանների առաջնորդները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր սկսում է 6-օրյա այցը Լատինական Ամերիկա, որի ընթացքում ակնկալվում է, որ կհանդիպի Կուբայի առաջնորդների, այդ թվում նախկին նախագահ 87-ամյա Ֆիդել Կաստրոյի հետ։ Այցի մեկնարկին Պուտինի օգնականը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է օրենք ստորագրել եւ ներել Կուբայի Ռուսաստանին ընդցած 35 միլիարդ դոլար պարտքի 90%-ը։ Մեծ Բրիտանիայում գործադուլ են հայտարել ավելի քան 1 միլիոն պետ ծառայողներ, որոնք իշխանություններից աշխատավարձի եւ կենսաթոշակների բարձրացում են պահանջում։ BBC-ն հաղորդում է, որ սա Դեյվիդ Քեմերոնի կառավարության գործունեության ընթացքում կազմակերպված ամենահուշկու բողոքի ցույցն է։ Կառավարությունը, սակայն, առաջում չի ընդառաջում պնդելով, թե ստիպված են միջոցների խիստ խնայողություն իրականացնել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է իր շրջագայությունը Լատինական Ամերիկայի երկրներով։ Այսօր նախագահը Ուրուգվայում է հանդիպումները շարունակում, այնուհետև մեկնելու է Չիլի, իսկ մեկնարկային երկիրը Արգենտինան էր, ուր Հայաստանի նախագահը նաև հարցազրույց է տվել տեղի Կլարին Պարբերականին, որտեղ անդրադարձել է ցեղասպանության ճանաչման, Ղարաբաղյան հակամարտության, Մաքսային միության անդամակցության հարցերին, ինչպես նաև հայտարել, որ Հայաստանը շատ ցավոտ է ընդունում այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, եւ Հայաստանի ժողովուրդն էլ մտահոգված այն փաստով, որ Հայաստանի դաշնակիցը փաստորեն զինում է մեր թշնամուն։ Հայաստանի նախագահը իր ապագա ինտեգրացիոն միությունից վերջին շրջանում փաստացի միայն տհաճ ազդակներ է ստանում։ Ղազախստանի նախագահը Աստանայում հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի նախագահի խոսափող, իսկ Ռուսաստանը միլիարդների զենք է վաճառում Ադրբեջանին, եւ այդ զենքի փողերը ուղղված են Հայաստանին։ Հայաստանի նախագահը այդուամենայնիվ իր հարցազրույցում հայտարել է, որ ինքը չի կասկածում, մեզ համար դժվար պահին Ռուսաստանը կկատարի իր վրա վերցրած պարտականությունները։ Նախագահի այցից մասները հաղորդում Ուրգվայի մեր թղթակից Դիեգո Կարամանոկյանը հեռախոսով։
Նախագահ Սերժ Սարկիսյանի գլխավորած պատվիրակության այցելությունը հարավային Ամերիկայի երկիրներում շարունակվում է։ Ուրգվայի պետական այցը արդեն մոտենում է ավարտին, սակայն մինչ Ուրգվայի ժամանելը Բոնոս Այրեսում Կլարին Թերտին Սերժ Սարկիսյանը հնուշագրավ հայտարարություններ է արել, ասելով, որ մի ցավալի իրադարձություն է այն փաստը, որ Ռուսաստանը ձենգեր է մատակարարում, ձախում Ադրբեջանին, մեր ժողովուրդը մտահոգված է, քանի որ ռազմավարական գործընկեր մնե Ռուսաստանը և ձենքեր է մատակարարում Ադրբեջանին, սակայն սա որ համոզված է, վստահ է, որ Հայաստանը ունի ուժեղ բանակ, ունի հնարավորություններ իր սահմանները պաշտպանելու համար, և ճշտեց այդ հարցազրույցի ժամանակ, որ անկախ թե Ռուսաստանը ձենքեր գծախե Ադրբեջանին, երբ բահը կա, եթե կա, ասավ, Ռուսաստանը պիտի հարկե իր բոլոր պայմանավորվածությունները Հայաստանի հետ, այսինքն պիտի պաշտպանե Հայաստանին, այս են հիմնական ամենաուշագրավ հայտարարությունները Սերժ Սարգսյանի կողմից Էլկլարին Թերտին, ինչը վերաբերում է ուրուգվայական հանդիպումներին, բանակցություններին, շատ հաջող են հանձել Ուրուգվայի նախագահը, որ շատ բարձ համեստ մի քաղաքական գործիչ, ով Հայաստանում է ապրել սովետի ժամանակ, ընդունեց նախագահին ջերմությամբ և անգեղձությամբ, Սերժ Սարգսյանը հրավիրել Հայաստան Խոսեմուխիկային, և ինքը ասաց սիրով 24 ապրիլին կգամ, եթե առողջությունս ներե։ Սերժ Սարգսյան նաև ընդունվել է Ուրուգվայի խորհրդարանում, նաև տադախազությունում ցերկեմբերվել պայմանավորվածություններ, և ինչպես ասացին, ամեն ինչ արջևում է։ Ըստ երևույթին այսօրվանից հայաստանցիները բիզա պիտի չունենան Ուրուգվայ քալու, և մենք ուրուգվայցիներս Հայաստան կարող ենք ազատորեն մտնել։ Շուտով Սերժ Սարգսյանը այցելելու է հայ առաքելական եկեղեցի այստեղ Մոնտեվիդեոյում, և ապա հանդիպելու է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ուր նախատեսված է, որ համայնքի ղեկավարների հարցումներ պատասխանի։ Համայնքում դա դժգոհություն, քանի որ այստեղի համայնքը չի կիսում նախագահի կարծիքը հայ տրկական արձանագրությունների հարցում, և այսօր այդ հանդիպումներից հետո նա մեկնելու է Չիլե, առաջին անգամ է լինելու, որ Հայաստանի մի նախագահ գայցել է այդ երկիր։ Այս այցից հետո պասվում է, որ Ադրբեջանը կակտիվանա իր գործունեությունը դիվանագիտական, և շատ հավանական է, որ Սերժ Սարգսյանի այցից հետո Իլհամ Ալիևն էլ կա այս տարածաշրջան։ Դիեգո Կարամանոկյան, Ազատություն ռադիոգայանի համար, Մոնտեվիդեո։
Ադրբեջանի նախագահը առիթը բաց չի թողնում թվարկելու իրենց ձեռք բերած նորագույն զինատեսակները, նշելու, թե ինչ աստխաբաշխական ծախսեր են անում բանակի համար։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Բաքուն խախտում է սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագիրը, դե իսկ Ադրբեջանի զենքի մատակարար թիվ 1 երկիրն էլ Հայաստանի ՀԱՊ գործընկերն է, որը Հայաստանին չի էլ տեղեկացնում, թե ինչ զենք է վաճառում Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին։ Սարգիս Արությունյանը զրուցել է արտգործնախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության ղեկավար Սամվել Մկրտչյանի հետ։
Պաշտոնական Երևանը խոստովանում է, ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը չի տեղեկացնում Հայաստանին, թե ինչ սպառազինություն է վաճառում մեզ հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում կարելի ասել նման բացահայտում արեց արտգործնախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության պետ Սամվել Մկրտչյանը։
Դա չի մտնում այդ մեր ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում, դրանք երկողմ հարթությունում իրականացվող գործառույթներ։
Եվ դա կարծում եք ինչ նորմալ է, որ քսի մեր դաշնակիցը անտեղեկության մեջ մեզ պահի, թե ինչ ծավալի, ինչ։
Դա նորմալի խնդիր չի, նույնքեր պետք է վարվի Հայաստանը, որովհետև դա ինքնիշխան
պետության կարող է զենք մատակարարել Ռուսաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին և չտեղեկացնել Ռուսաստանին, ինչ եք կարծում։
Գիտեք, դուք տեսական խնդիրների մեջ եք մտնում, որոնք գործնականում կիրառվել չեն։
Դա նորմալ է եւ նույնիսկ կարող է Հայաստանը
հաղթել։ Այո, բայց իրավիճակները տարբեր են, այսինքն պետք է ավելի ռեալիստ մոտենալ այդ խնդիրներին, ով ում ինչ բարագաներում պետք է տեղեկացնի կամ չտեղեկացնի։
Արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան միաժամանակ տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանին մեծածավալ սպառազինություն մատակարարող առաջին երեք երկրներն են Ռուսաստանը, Իսրայելը և Ուկրաինան։ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրում հայտնված տեղեկության համաձայն 2007-ից 13 թվականների ընթացքում, օրինակ, Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել է 72 միավոր տանկ, 34 զրահապատ մեքենա, խոշոր կալիբրի հրանոթային 456 համակարգեր, 1200 միավոր հրթիռներ և հրթիռների արձակման համալիրներ, 37 մարտական ուղղաթիռ։ Ըստ ամենայնի, այս վիճակագրությունից դուրս է 2013-ին հայտարարված ռուս-ադրբեջանական 4 միլիարդ դոլարանոց ռազմատեխնիկական պայմանավորվածությունը, որովհետև Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Բիրյուլինը մայիսի 23-ին հայտարարեց, թե Մոսկվան ավարտել է դեռ 2011-ին կնքված պայմանագրով Ադրբեջանին 100 միավոր T-90S տանկերի մատակարարումը, իսկ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրում նշված է, որ 2011-13 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը Ադրբեջանին մատակարարել է ընդամենը 10 միավոր տանկ։ Իդեպ Բիրյուլինը նաև հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը մտադիր է ևս 100 միավոր T-90 տանկ մատակարարել Ադրբեջանին։ Ուշագրավ է, որ այդ ռեգիստրի փոխանցմամբ 2007-ից 12 թվականների ընթացքում Ռուսաստանից Հայաստան որևէ ծանր սպառազինություն չի մատակարարվել, և միայն 2013-ին մեր երկիրը ստացել է 35 միավոր տանկ, 110 զրահապատ մեքենա, 200 միավոր հրթիռ և 50 միավոր հրթիռների արձակման համալիրներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Օրերս լուրեր տարածվեցին Ադրբեջանի կողմից հերթական դիվերսիոն փորձի մասին, այս անգամ քարվաճառի ուղղությամբ։ Այսօր այդ լուրերը հաստատվել են, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ դիվերսիոն խումբը ժամանակին հայտնաբերվել է, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձն է կատարել, այս անգամ քարավաճառի ուղղությամբ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն խումբը ժամանակին հայտնաբերվել է, անդամների մի մասը ձերբակալված է, մյուսները դիմել են փախուստի։ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը տեղեկացնում է, որ համապատասխան գործողությունների արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Նշենք, որ հաղորդագրության մեջ չի նշվում, թե կոնկրետ որ օրն է տեղի ունեցել հարձակումը, սակայն մամուլը երեկ արդեն հղում անելով իր աղբյուրներին տեղեկացնում էր, որ Քելբաջարի ուղությամ դիվերսիոն հարձակման փորձ է եղել և որ հայկական կողմին հաջողվել է ադրբեջանցիներից մեկին գերի վերցնել։ Մամուլը նաև տեղեկացնում էր, որ Վարդենիսում ողջ օրվա ընթացքում խուճապային իրավիճակ էր, քանի որ տեղի բնակիչները լուրեր էին ստացել հարձակման մասին և մարդիկ թերևս մտավախություն են ունեցել, որ դիվերսիոն խումբը կարող է ներթափանցել նաև Վարդենիս, սակայն այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության է զրույցում հավաստիացրեց, թե Վարդենիսի ուղությամբ հարձակում չի եղել։ Նշենք, որ երեք հայաստանյան լրատվական կայքերը նաև տեղեկություն էին տարածել, որ Քելբաջարում մի պատանի է անհետացել, լրատվամիջոցները չէին բացառել, որ պատանու անհետացումը կարող է կապ ունենալ դիվերսիոն հարձակման հետ, այսինքն որ նա կարող է գերեվարված լինել։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գերեվարված լինելու մասին տեղեկատվություն չունեն, սակայն հաստատեցին, որ մի քանի օր է անհետ կորել 1997 թվականին ծնված Սմբատ Ցականյանը, այժմ նրան որոնում են։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սահմանից ու շփման գծից վերադառնանք Երևան։ Այսօր Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները կառավարության դիմաց հերթական անգամ բողոքի ակցիա են անցկացրել կրկին, իրենց ամիսներով չվճարված աշխատավարձերն են պահանջել։ Նրանց ընդունել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, թե ինչ պայմանավորվածությունների են հանգել, կպատմի Հովանես Շողեկյանը։
Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձերը վճարելու և գործարանը վերագործարկելու պահանջով առավոտյան բողոքի ցույց էին անում կառավարության շենքի մոտ։ Ցուցարարներին ընդառաջ դուրս եկած վարչապետ Հովիկ Հայկ Աբրահամյանը վերջիններին առաջարկեց կառավարության այսօրվանից հետո 20 հոգանոց խմբով հանդիպել իր հետ։ Հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ վարչապետը խոստացել է, որ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում նաիրիցները կստանան 1 ամսվա աշխատավարձ։ Բացի այդ, գործարանի աշխատողներին հավաստիացրել են, որ կառավարությունը փորձելու է գտնելու պատժել մեղավորներին, որոնք նաիրիտը հասցրել են այսօրվա վիճակին։
Մենք մի կոլապսի մեջ ենք մտած։ 2 ամիս է ուսումնասիրել, մենք չենք կարողանում ծայրը գտնել։ Ինչ են արել, ոնց են տարել, ոնց են դերել։
Նայրիտը վերագործարկելու համար հսկայական ֆինանսական միջոցներ են պետք, գործարանի աշխատակիցներին բացատրում էր վարչապետը։
Ես մինչև վերջ հետանգուտ եմ լինելու, որ բոլորը պատասխանատու ով են մեղավորները։
Նույն պատասխանն եմ
լսել։ Դե հիմա դու կարա ստացել 10 տարի առաջ։ Ինչ ես արի դու գնա նստիմ հարցի դա ինչ ես ուզում։ Դե խոսելով չի։
Չէ, մենք տեր ունենք, թե չունենք։
Դե հիմա ձեր թեմը կա ինչ ես նախ տեր։
Նայրիցիների հետ հանդիպման էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երևան Զախարյանը հայտարարեց, որ վարչապետի հանձնարարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որպեսզի ուսումնասիրվեն գործարանի հետ կապված բոլոր խնդիրները։
Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ վերջնական ուսումնասիրությունների եւ պարտավորումների համար դա կտևի մոտավորապես 1.5-2 ամիս, այսինքն մինչեւ օգոստոսի 6-ը, մինչեւ սեպտեմբերի 15-ը։
Հովիկ Աբրահամյանի 20 հոկանոց խմբով հանդիպելուց հետո Նայրիտի արմիության ղեկավար Հրաչյա Թադևոսյանը հայտարարեց, որ վարչապետը խոստացել է օգոստոսի վերջին կրկին հանդիպել գործարանի աշխատակիցներին։
Մինչև օգոստոսի վերջը կառավարությանը մենք չենք անհանգստացնում։
Հրաչյա Թադևոսյանը կարծում է, որ Նայրիտի այսօրվա վիճակի համար մեղավորներից մեկը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է։ Նայրիտի հարցով ռուսաստանյան Ռոսնեֆտ ընկերության հետ բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ ազատության հարցին Հայաստանի վարչապետը արձագանքեց, որ ուսումնասիրությունների արդյունքները իրենք դեռ չեն ստացել։ Էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երևան Զախարյանից էլ տեղեկացանք, որ Ռոսնեֆտն իր ուսումնասիրությունների արդյունքները Հայաստանի իշխանություններին կտրամադրի օգոստոսի վերջին։ Նայրիտցիները վերջին անգամ աշխատավարձ են ստացել հունիսի սկզբին, դա եղել է 2013 թվականի հունվար ամսվանը։ Աշխատավարձի ընդհանուր պարտքը կազմում է մոտ $13 million։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ բողոքի ցույցել այսօր Գառնիում է տեղի ունեցել գյուղացիները մտահոգություններ ունեն կապված նոր նախաձեռնության հետ Ազատ և Գեղարդ գետերի միացման հատվածից խողովակով ջուր տեղափոխել Արտաշատի գյուղերից մեկը։ Բնակիչները անհանգստացած են, իրենց գետի ջուրը կարող է ցամաքել, հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։ Այսօր վաղ առավոտից Գառնիի բնակիչները հավաքվել էին գյուղի մշակույթի պալատում դիմավորելու Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ինստիտուտի ներկայացուցիչներին, ովքեր պատրաստվում են Ազատ և Գեղարդ գետերի միացման հատվածից խողովակով ջուր տեղափոխել Արտաշատի գյուղերից մեկը։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Ադիբեկ Ղազարյանը գյուղացիներին փորձում էր բացատրել, որ իրենք ոռոգման ջուրը ուզում են հասանելի դարձնել բոլորի համար։ Երբ Ղազարյանն ասաց, թե պետական ծրագրով այն հատվածում, որտեղ էլեկտրաէներգիա շատ է օգտագործվում ոռոգման համակարգում, այդտեղ էլ էներգիայի պակասեցման հաշվին պետք է իջեցվի ինքնարժեքը, և որ այդ ծրագիրը անպայման իրականացվելու է, գյուղացիներն ընդհատեցին նրա խոսքն ու ասացին, որ ոչ ոքի թույլ չեն տալու մոտենալ գետին։
Այդ մի կոմպլեքս միջոցառումները, որը կառավարությունը սկսել է եւ անել է։ Մենք այսօր հավաքվել ենք, ի՞նչ։
Երևանը արդեն որոշել է գետը։
Ձեր քարտը
բավական
է,
շատ է։
Քամիս
բոլոր որոշել է, չես եկել։
Նոր մնա։
Ուրեմն դեր չա տա, մենք երբ խոչ ենք։
Դու ի՞նչ ճանաչում ես։
Դու պետք է չոր ճանաչես։
Գյուղում անհանգստացած են, ասում են, Ազատ գետից 15 կիլոմետր երկարությամբ ցամաքելու է։ Գյուղացիները նաև կասկածներ ունեն, որ ջուրը տարվում է ոչ թե քաղցրաշենի գյուղացիների համար, այլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի սեփական բիզնեսը ծաղկեցնելու, թե ինչ բիզնեսի մասին էր խոսքը, չմանրամասնեցին։
1200 հեկտար ընդ էլ հող ինքը ունի։ Վայլում մոր են տանում։
Հովիկ Աբրամյան։
Հա, եթե 5-7000 հեկտար է, ողում։
Չի մատը մարջ։
Այդտեղ ջուր չէին տանում ինչեւ։ Մի նոր այդ ջուրը մտներն են գող։ Մի հատ խոսած ջուրի մոր սաղի ջուրը վարի տան տանեն որ այդ մարդը բան անի։ Ես իմ։ Մեր գետից մի օր եթե բռնում են մի հատ կարմիր խաթա բռնեն, դրանք կարող են տանեն դատը, ես իմ ինչ անեմ, բայց եթե 1000 հատներով 100000 հատով մենակ այդ ձևի ձուկ կա։ Իսկ ինքը տանում անդե որ իշխան բազմացնի բիզնես անի։
Ինքով։
Այդ մարդը աննա վարչապետի մեկելով գնի, ես ինչ իմանալու դրանք։ Իրա գործերով ո՞վ ազբաղ, մողբերը գլնի, մեկելը գլնով գլնի։ Հələ մի հատ ճորո խոսած էր գառնեցիկին, ես իմ ինչ անելով կտանեմ, կտանի գլոխն է գողը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախնական հայացակարգը քննարկելու համար եւս 3 ամիս ժամանակ է տրվել, այժմ քննարկումներ են ընթանում մարզերում։ Այսօր նաեւ Երևանում մի միջազգային համաժողով է ընթացել սահմանադրական բարեփոխումները ժողովրդավարական զարգացման համատեքստում խորագրով, որին մասնակցել են արտասահմանցի եւ հայ փորձագետներ։ Արդյոք սահմանադրական բարեփոխումները կլուծեն Հայաստանում արմատացած խնդիրները, հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում այսօր սահմանադրականության իրավունքի գերակայությունը դեֆիցիտ կա, իսկ Հայաստանի ներկայիս սահմանադրությունն իշխանակենտրոն է, ոչ թե մարդակենտրոն, կարծում է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի եւ Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Առաջարկվող սահմանադրական բարեփոխումները, ըստ Հարությունյանի, հենց այս խնդիրները լուծելու եւ երկրում առկա ճգնաժամը հաղթահարելու համար են։ Կյանքի կանոնները պետք է որոշակյացնել, ասում է նա։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մինչդեռ թերահավատ են, որ սահմանադրական բարեփոխումները կարող են խթան հանդիսանալ երկրում ժողովրդավարության հաստատման համար։ Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանն ասում է.
Որ մի կողմից իշխող հանրապետական նամակրատուի ուսուցիչները մի կողմից ասում են, որ դերերին երկար ժամանակ պետք է լինեն իշխանության վստահաբար են ասում, եւ այդ վստահությունը դիտի հիմքերը, որ ունենալով նա գծակներն հակատարել միջոցներում են, մյուս կողմից էլ սահմանադրական բարեփոխումներ իբր իշխանությունների տարածման եւ ժողովրդավարության հաստատման ծրագիրը հակասում են։
Սահմանադրական բարեփոխումների նվիրված Ապելլա ինստիտուտի եւ բացահայտարակության հիմնադրամի կազմակերպած կոնֆերանսի ներկա միջազգային փորձագետ հունգարացի համեմատական սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Դանիել Սմիլովը իր հերթին կարծիք հայտնեց, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգը գործում է այնպիսի երկրներում, որտեղ հաճախակի տեղերով փոխվում են իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, հիշեցնենք, առաջարկում է կառավարման համակարգի նման փոփոխություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Լրագիրն անդրադառնում է արգենտինական պարբերականին Սեր Սարգսյանի տված հարցազրույցին, որտեղ Հայաստանի նախագահը բացահայտ նշել էր, թե այս ժողովրդին մտահոգում է, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Վերջին շրջանում Երևանը կարծես թե որոշակի փոփոխություններ է մտցրել Ռուսաստանի հանդեպ իր հռետորաբանության մեջ։ Այդ փոփոխություններն իհարկե աննշան են եւ էական որևէ խնդրի չեն վերաբերում, բայց երբ մի քանի հատկանշական քայլից հետո հնչում է նաև Սեր Սարգսյանի մակարդակով մտահոգությունը Ադրբեջանի զենք վաճառելու վերաբերյալ, ապա ական հայտ է դառնում, որ Հայաստանի իշխանությունն իրապես անհանգստացած է Ռուսաստանի պահվածքով։ Գրում է լրագիրն ու մանրամասնում, Հայաստանի իշխանության մտահոգության երկու հիմնական ուղղություն կարող է լինել։ Մեկը Եվրասիական տնտեսական միության հետ Հայաստանի հարաբերությունը, որը դեռ սաղմնային վիճակում, արդեն իսկ Հայաստանի համար լրջագույն տնտեսական խնդիրներ է գուժում, իսկ մյուսը Արցախի հարցում ռուս-թուրք-ադրբեջանական գործարքի հավանականությունը։ 168 ժամը անդրադառնալով ՈԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի երեկվա հայտարարություններին, թե Ռուսաստանը Հայաստանին գազը վաճառում է շատ լավ գնով եւ միայն սահմանն անցնելուց հետո այն թանկանում գրում է։ Սրանով Բաղդասարյանը փորձում է ցույց տալ, որ Ռուսաստանը հայ ժողովրդի բարի կամեցողն է, իսկ նրա թշնամիները հարստահարողները Հայաստանի ներսում են։ Այս իմաստով նա ամենևին էլ օրիգինալ չէ, քանի որ այդ նույն քարոզն են անում նաեւ իրենց ընդդիմադիր համարող խորհրդարանական քարյակի մաս կազմող կուսակցությունները։ Հայաստանում չկա մի քաղաքական ուժ, որը կկարողանա ասել, որ Ռուսաստանը իդեմս գազի տեղափոխմամբ եւ բաշխմամբ զբաղվող ու պետական համարող Գազպրոմի կամ Հայաստանում հոսանքի բաշխման մենաշնոր ունեցող հեծի անընդհատ բարձրացնում են գազի եւ հոսանքի սակագինը, քանի որ նրանք Հայաստանը համարում են իրենց տիրույթը եւ աշխատում են որքան հնարավոր է շատ փող աշխատել։ Ժամանակը անդրադառնում է օրինաց երկրի ընդդիմադիր դաշտ վերադառնալու փորձերին եւ փաստում, իսկ ինչով է պակաս մյուսներից։ Եթե այսօր երկրում գլխավոր ընդդիմության առանց կարող են հրճակվել ուժեր, որոնք մարտի 1-ի համար իրար էին մեղադրում, մեկը ընդդիմության, մյուսը իշխանության դիրքերից, ապա ինչը պետք է խանգարի մարտի 1-ի նախորին մոտ 300,000 ընդդիմադիր ձայներ իշխանություններին վաճառած քաղաքական ուժին ռեաբիլիտացվել։ Եթե Բարգավաճ Հայաստանն առանց կաշկանդվելու երկիրը փրկելու հայտ է ներկայացնում, կարծես ինքը որևէ կապ չի ունեցել այս երկիրը այդ վիճակին հասցրած իշխանությունների եւ համակարգի հետ, ՕԵԿ-ն ինչով է պակաս, որ նման հայտ չներկայացնի, ընդգծում է ժամանակը։ Հարկային արտոնություններ տալու միջոցով կասկածելի ընկերություններին աջակցություն ցույց տալը Հայաստանի կառավարության համար արդեն դառնում է գերխասյաթ, գրում է Հայկական ժամանակը, անդրադառնալով կառավարության այսօրվա որոշմանը, որով ԱԵՎԳ ընկերությունը 3 տարով ազատվում է սահմանի վրա մոտ 1 միլիոն դոլարի ավելացված արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունից։ Եթե փորձենք այս ընկերության մասին տեղեկություններ գտնել համացանցում, չենք կարող։ Փոխարեն այս ընկերության անունը կարելի է գտնել Երևան Սիթի սուպերմարկետների օղու բաժիններում։ Այստեղ վաճառ Արտասամանյան թանկարժեք օղիների նմանակությամբ պատրաստված էժանագին եւ կասկածելի ծակմապ գրեթե բոլոր օղիների վրա, որպես արտադրող նշված է հենց ԱԵՎԳ ընկերության անունը, ընդգծում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Ռուսաստանում այժմ քննարկվում է հարցը, թե ով կնշանակվի ԱՄՆ նոր դեսպան։ Ռուսաստանում առաջին հերթին հնչում է ԱՄՆ դիվանագետ Ջոն Թեֆթի անունում, ռուսաստանցի վերլուծաբանները համարում են այսպես կոչված նարնջագույն հեղափոխությունների մասնագետ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսական մամուլն ու քաղաքական շրջանակներն այսօրերին քննարկում են Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների հնարավոր նոր դեսպանի թեկնածությունը։ Նախկին դեսպան Մայքլ Մակֆոլը փետրվարին հիշեցնեմ, թողել էր իր պաշտոնը։ Ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանում նոր դեսպան կնշանակվի դիվանագետ Ջոն Թեֆթը, ով նախկինում աշխատել էր դեսպանի պաշտոնում Վրաստանում եւ Ուկրաինայում, եւ ում ռուսաստանցի փորձագետները համարում են այսպես կոչված նարնջագույն հեղափոխությունների մեծ վարպետ։ Երեկ ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Կրեմլը տվել է իր համաձայնությունը, եւ ուրեմն Բարակ Օբաման Թեֆթի թեկնածությունը պետք է ներկայացնի սենատում։ Ընդ որում լրագրողները Ուշակովից հարցրել են, իսկ չի մտահոգում նրան արդյոք, որ Թեֆթն ունի ագրեսիվ դիվանագետի համբավ եւ այնքան էլ լոյալ չէ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Պուտինի օգնականը պատասխանել է, որ անձամբ է ճանաչում Թեֆթին և նրան բարձրակարգ և արհեստավարժ դիվանագետ է համարում, թե ինչպես է Թեֆթն իրեն դրսևորել Վրաստանում և Ուկրաինայում, քայչ հայտնի է, և սա սրանց մեկնաբանության եմ թողնում, ասել էր երեկ Ուշակովը։ Ավելի վաղ Թեֆթի թեկնածության ներանդրադարձել նաև մակում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը, նկատելով, թե կարևորն այն է, թե ինչ առաքելությամբ է Թեֆթը Մոսկվա ժամանելու։ Նա փորձառու դիվանագետ է, որ երկար տարիներ աշխատել է մեր տարածաշրջանում, իսկ նման մասնագետներ Միացյալ Նահանգներում այնքան էլ շատ չեն, ասել էր Չուրկինը։ Կրեմլը փաստորեն իր համաձայնությունն է տվել հեղափոխությունների վարպետ համարվող Ջոն Թեֆթի թեկնածությանը, գոնե ռուսական մամուլում նրան հենց այսպես են կոչում, իսկ սա թերևս վկայում է, որ Մոսկվան չի ուզում ավելի վատացնել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Առաջիկայում Միացյալ Նահանգների նախագահը Թեֆթին պետք է ներկայացնի սենատին, այսպես են Միացյալ Նահանգներում դեսպաններ նշանակում։ Վերջում հավելեմ, որ դերևս 2009-ին ուկրաինական Սեոնիա Թերթին տված հարցազրույցում ամերիկացի դիվանագետը ասել էր, որ ինքը հակառուսական գործիչ չէ և որ պարզապես ուզում է, որպեսզի հետ խորհրդային տարածաշրջանում բոլորը սովորեն ապրել և շփվել միմյանց հետ, հարգելով մեկը մյուսի ինքնիշխանությունը։ Եվ ի դեպ, Ջոն Թեֆթը ոչ միայն արհեստավարժ և փորձառու դիվանագետ է, այլ նաև բավականին լավ է երգում։ Տարիներ առաջ նա օրինակ երգել էր վրացական հեռուստաան ընկերություններից մեկի եթերում։ I see friends shaking hands, saying, how do you do? Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումով արեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք այցելեք ազատություն.am, այնտեղ են մեր նորությունները, ռադիո թողարկումները եւ վիդեո հաղորդումները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։